Studio ob 17.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Današnji Studio ob 17. bo o šahu, kraljevski igri, kot ji pravijo, najbolj razširjeni miselni igri, če lahko tako rečemo, seveda opisov, kaj je šah, je zelo veliko. Prav ta trenutek, ko poslušate to oddajo, na svetu igra na milijone ljudi, lahko rečemo šah prav v tem trenutku, ali v šahovskih klubih, krožkih doma in pa v zadnjem času, v zadnjem desetletju, predvsem po svetovnem spletu. Namen današnje oddaje tudi, da opišemo nekako, kaj je to pravzaprav šah, kako se z njim ukvarjate in kaj šah lahko nudi ljudem. In pa seveda povod pa je Evropsko ekipno prvenstvo v šahu, ki se bo odvijalo v Termah Čatež in sicer od danes pa, če se ne motim, 9 krogov. Prav danes torej bo otvoritev v Čatežu, v Termah. Tam bo nastopilo več kot 500 ljudi bo prišlo, seveda upoštevajoč vse varnostne ukrepe zaradi epidemije COVID-19. Približno 40 moških ekip oziroma 39, kot pravijo, ali bi rekli ekip v odprti konkurenci, o tem bomo še govorili zakaj, in pa 31 ženskih ekip. Najprej bi morda začeli kar z tem prvenstvom, tem velikim dogodkom, ki bo Slovenijo privabil večino najboljših igralk in igralcev stare celine, pa seveda tudi številne trenerje in razne funkcionarje različnih zvez evropskih držav. V studiu lepo pozdravljam dve gosti in gosta. To sta doktorica Jana Krivec, tudi sicer velemojstrica šahovska, in pa magistrica Darja Kapš, tudi velemojstrica šahovska in podpredsednica Slovenske šahovske zveze, in pa dr. Milan Brgles, predsednik Slovenske šahovske zveze. Zdaj ponovadi damo besedo damam, ampak ker imamo tukaj predsednika, pa morda za začetek, dr. Brgles, gotovo organizacija takega tekmovanja ni mači kašelj, po svoje pa tudi je neko priznanje Sloveniji, vemo, že lani bi moralo biti prvenstvo in sicer posamično evropsko prvenstvo, v podčetrtku pa žal ga je prekinila oziroma onemogočila ta epidemija COVID-a, bo pa drugo leto, a ne, spet v podčetrtku, mislim, da maja meseca. Kako ste pravzaprav dobili vsa ta prvenstva oziroma kako vam je Evropska šahovska zveza podelila organizacijo?
V tistem času me še ni bilo pri šahovski zvezi, ko se je pravzaprav celotna zadeva dogajala. Dejstvo pa je, v bistvu, da so pač razpisi, ne? In na te razpise se prijavljajo organizatorji. Slovenska šahovska zveza takrat pač en klub v njenem imenu se je prijavila in potem je pač šahovska zveza to zadevo prevzela, ker nikakor se ni moglo zgoditi, da se zadeva ne bi izpeljala potem, ko imaš menkrat prvenstvo pri sebi, to si takšne blamaže si pravzaprav ne moreš privoščiti. Je pa v marsičem tudi res, da smo nekako zaznamovani s tem, kar se je skozi pandemijo zgodilo, ne. Tudi zaporedje je drugačno, mogoče za organizatorja telo boljše, da je najprej ekipno, pa potem posamično, ampak na drugi strani pa seveda je tudi veliko pričakovanje. In zdaj, ko smo pod epidemijo, ne, je v bistvu zahteva po zelo strogi disciplini, glede spoštovanja vseh ukrepov, nekaj, kar je najverjetneje samoumnevno. Na drugi strani je pa res, da zelo dolgo tudi živega šaha ni bilo. Spomnimo se zadeve v Reykjaviku. To je en taka velika zadeva, kjer se
Evropsko
je to
Evropsko prvenstvo
za posameznike, ja. Ampak naslednje leto ga pa mi pravzaprav gostimo. Vsekakor tam tudi pričakujemo, tudi takrat se selimo nazaj v Terme Olimpija, kamor je bilo prej predvideno. Že sem prizorišče se je moralo zamenjati med ostalim, tudi zaradi tega, ker je bil, smo pač pogojeni s tem, kje so prosti termini v zadostnem obsegu, da se naredi dejansko nek balonček, ki spoštuje COVID ukrepe. Pričakovanja so seveda velika, ampak najprej pa organizacijska tista. Ta so mogoče pravzaprav največji zalogaj pri celotni zadevi, bo pa to spremljala celotna šahovska javnost. Ogromno partij bo v neposrednem prenosu, tako da ja, tisti, ki jih šah zanima, bodo to gledali, drugače pa to, takšna prvenstva nikoli niso temeljila ali pa gledalci ali pa tisto, kar bi lahko tudi stopnina prinesla, je zanemrljiva zadeva pri celotni zadevi. Je pa res laže, če je malo bolj sproščeno, ker je potem možno najverjetneje kakšno stvar več narediti, tako bo pa večina spremljala to zadevo elektronsko.
Velemojstrica Darja Kapš, raje rečem velemojstrica kot gospa ali pa recimo magistrica in podobno, ker govorimo o šahu, seveda. Vi ste sploh bili prva slovenska velemojstrica, potem sta pa sledili še vaši kolegici Ana Srebrnič, ki pa je zdaj sodnica in bo tudi v Čatežu v tej sodniški ekipi, in pa današnja gostja malo kasneje tudi doktorica Jana Krivec. Ta prvenstvo, evropsko prvenstvo v ekipah, je neke vrste tudi predvsem za Slovenijo nek šahovski praznik in je tudi neka potrditev, bi rekli, dobrega dela tako v šahovskih klubih v Sloveniji, približno 80 je, v različnih krajih pa številnih krožkih. Se pravi, Slovenija je v vsaki konkurenci ima dve ekipi. Torej, morda na kratko, kaj pričakujete vseh teh igralcev in igralk, ki bodo nastopili v Čatežu? Lahko morda poveste, kdo bo se igral, predvsem prvi ekipi, seveda.
Ja, jaz bi mogoče najprej začela tako, da smo lahko res veseli, da je Slovenija dobila obe prvenstvi. V teh časih epidemije je to še dodaten izziv, tako da verjamem, da bo prvenstvo v celoti potekalo nemoteno, da ne bo kakih neprijetnih zadev. Sicer pa Slovenija ni tako, bom rekla, neznanka v organizacijskem smislu. Pri nas v Sloveniji smo gostili že res eminentna prvenstva, če samo omenim najvišje šahovsko prvenstvo, šahovsko olimpijado na Bledu 2002, pa potem svetovno mladinsko prvenstvo, pa evropsko ekipno mladinsko prvenstvo v Mariboru in v Celju, pa evropski klubski pokal in pa Mitropa, srednjeevropski šahovski pokal v letih 98, 2009 in pa 2019. Tako da bom rekla, imamo neke izkušnje, ampak to letošnje prvenstvo bo pa tukaj bo prisotna vsa evropska elita. Zdaj, kot je že predsednik omenil, mi se trenutno, vsaj osebno jaz tudi bolj ukvarjam s tem, kako bo organizacija potekala, tako da je nekje v sekundarnem mojem vidiku pogledu, kako se bodo naši odrezali. Če se spomnim svojih igralnih občutkov, ko sem na primer igrala na Bledu, tudi Jana je bila tam, je lepo igrati na domačem terenu, ti da zagotovo to neko spodbudo, dodatno motivacijo, na drugi strani pa morda tudi malo več odgovornosti pa stresa, tako da jaz si želim, da bi predvsem naši šahisti uživali v šahu, da bi se prepustili temu dobremu vzdušju na domačih slovenskih tleh, da bi vedeli, da jih vsi podpiramo in da bi jim to na nek način dalo neko spodbudo za nek dober rezultat. Predvsem pa si jaz obetam od tega prvenstva neko širšo, bom rekla, nek širši odziv pozitiven za šah, da ga bo še več med mladimi, da bo mogoče kakšen krožek v osnovnih šolah več, da bomo dobili kakšnega novega navdušenca, podpornika, ne samo za šahovnico, tudi morda pri državi, pri kakšnem sponzorju, da bodo videli, da je šah res ena taka krasna igra, v katero se splača investirati na vse možne načine. Ko ste me pa vprašali glede ekip, je pa tako, da nekako so vse luči, a pa oči uprte v naše prve dve ekipi. Pri ženskah bo na prvi šahovnici Laura Vnuk. Ona je tudi letos postala mednarodni mojster. Sledili in je že tudi vrsto let, nekako od leta 2015, naša prva šahovnica in krasno vodi ekipo. Potem na drugi šahovnici bo letos prvič premierno Zala Urh, tudi ona že trka na vrata velemojstrstva. Potem pa stalni članici ekipe Lara Janželj in pa Teja Vidic, kot rezerva pa tudi še ena mlada šahistka Monika Rozman. Pri fantih bo nekako nastopila v prvi peterici že ustaljena velemojstrska četvorica z Luko Leničem na čelu, našim najboljšim šahistom, sledita mu velemojstra Jure Borišek in pa Jure Škobrne. Na četrti šahovnici je Matej Šebenik, prav tako velemojster. Kot rezervist pa bo v bistvu dobil svojo priložnost v članskih vrstah Tim Janželj. On je mednarodni mojster, ki pa je sposoben zelo, zelo zamešač trene še tako težkim nasprotnikom. Glede drugih dveh ekip pa bi mogoče omenila predvsem našo, mojo zdaj tukaj v studiju sotrpinko Jano Krivec. Ona je vsekakor najbolj izkušena reprezentantka, gledano tako pri ženskah kot pri moških. V ekipi si praktično, če se ne motim, vse od leta 96 neprestanoma, tako da bo Jana predstavljala, bom rekla, neko vodilno silo za tisto drugo ekipo, mlado ekipo, tudi deklet, tako da verjamem, da bojo tvoje izkušnje dragocene.
Vele mojstrica Jana Krivec, vaša kolegica Darja Kapš vam je že dala istočnico. Igrali boste v Čatežu, torej aktivno. Zakaj ste se odločili, da boste igrali? Seveda vsak šahist, šahistka si želi igrati na teh turnirjih. Vi pa imate tudi usporedno kariero univerzitetne predavateljice, pa seveda zdaj srečo v zasebnem življenju, če lahko tako rečem. Zakaj ste se odločili, da boste igrali in kako ste se pripravljali ob vseh teh vaših obveznostih tudi na to prvenstvo?
Ja, kakor je že Darja povedala, ne, sem v reprezentanci, lahko kar že rečem, ne, v šahu, sami reprezentanci že četrt stoletja. Se zveni že tako malo zgodovinsko. Ne. In ja, že samo to pove, samo to dejstvo, da je težko zapustiti šah enkrat, ko te ta posrka vase. Jaz res, da ne igram več toliko aktivno, toliko pogosto, kot sem v svojih najboljših letih, ne, ker sem igrala tudi po 8 turnirjev na leto. Ne. Ampak ja, ko enkrat igraš šaga, ne tako zlepa pozabiš, imam kar nekaj izkušenj iz teh velikih tekmovanj in so tudi selektori pol odločili, da bi te izkušnje pripomogle predvsem recimo tej drugi ekipi, da nekako da to stabilnost oziroma neko mogoče varnost mlajšim ali pa nekoga, nekaterega se lahko slonijo s kakšnim vprašanjem, tudi če nič drugega, pa mogoče za kakšen nasvet in ne, da nekako to prvo desko zasede nekdo z malo več izkušnjami. Zdaj pač seveda en ključen razlog, da igram je tudi to, da je prvenstvo na domačih tleh, ker je pač to seveda za nas šahiste, za Slovenijo ena velika čast in tudi dokaz, da šahovski zvezi, da državi ni vseeno za šah, ni vseeno za nas šahiste in če tudi v šahu ni teh glasnih navijačev na domačih tleh, je to ena taka podpora, ne, nam šahistom ena taka izkazana čast, da se mi zdi, da vseh nekako kar ponese in smo res počaščeni, da lahko igramo na domačih tleh in je to nekaj posebnega. Kako rečeno, je bila že olimpijada pri nas in ta prvenstva velika na domačih tleh niso vsak dan, niso vsako leto, vsako drugo leto, ampak se zgodijo lahko parkrat v karieri šahista, tako da sem težko zavrnila oziroma se ne udeležila, odzvala tem povabilu.
No, hvala lepa. Preden nadaljujemo pogovor, sta kolega Matej Hrastar in pa Aljaž Golčar pripravila tudi nekaj izjav naših teh ljudi, ki so najbolj upleteni v tako organizacijo tega evropskega ekipnega prvenstva v Čatežu in pa seveda selektorjev in igralcev. Najprej prisluhnimo Nini Rop, generalni sekretarki Slovenske šahovske zveze in direktorici tega turnirja oziroma evropskega prvenstva.
Prvenstvo je ne nazadnje eden največjih športnih dogodkov letos pri nas, pa tudi dogodkov nasploh. Dogodek bo Slovenijo ponovno postavil na zemljevid organizatorjev velikih šahovskih dogodkov, prvič po šahovski olimpijadi iz leta 2002. Pri organizaciji gre za seveda dodatno oteženo okoliščino, povezano z epidemiološko sliko. Ne gre le za testiranje vseh udeležencev, ampak tudi za celotno prilagoditev organizacije prvenstva, da se kar najbolj zmanjša možnost prenosa okužb, torej maske, dezinfekcije, razdalje med mizami in podobno. Zdaj, gledalcev seveda ne bo, a bomo poskrbeli za direkten prenos v živo, kjer bodo predvajani prav vsi dvoboji, ob tem bosta tekom celega prvenstva v živo poročala tudi komentatorja.
Aljoša Grosar, mednarodni mojster in pa selektor slovenske ženske reprezentance, pa nam bo nakratko povedal, kako se je ta reprezentanca pripravljala.
Pripravili smo se skupaj samo 3 dni, pa še to niso bile punce v celoti prisotne, nekaj jih je bilo ravno tisti čas na nekih turnirjih. Drugače načeloma se punce že med letom same pripravljajo. Jaz jih potem večinoma zberem za ta velika tekmovanja in potem moja glavna naloga je jih pripraviti predvsem psihološko na boj pred posameznimi dvoboji, pa seveda tudi teoretično, kolikor časa pač imamo, kot smo rekli, že 2 do 3 ure za dvoboj, ki poteka potem nadi po popoldanskem času.
No, Lauro Vnuk pa verjetno poznajo ne samo šahisti in šahistke v Sloveniji in pa tudi po svetu, ampak tudi širša javnost. Kaj pa ona pričakuje, naša najboljša igralka v zadnjih letih od tega prvenstva?
Moram reči, da tudi ABA reprezentanca je zelo mlada, no, vsi smo zelo mladi in nismo skupnosti zadali nobenih želj, ker v šahu v bistvu, čeprav igramo ekipno, je tudi individualen šport, tako da vsaka ima svoje želje posamično in potem, če skupaj te želje se stavimo, bomo dobili super rezultat. Zdaj, tako kot sem rekla, na začetku smo po rejtinški listi 15, kar je zelo v bistvu fajn, ker zmer, ko smo igrali evropsko prvenstvo, vsaj ko sem jaz nastopala, nismo bile favoritke in zdaj očitno bomo, se pravi počasi gremo više in više, tako da top 15 je itek ta normalna želja, da potrdimo to mesto. Jaz pa mislim, da smo sposobne tudi za več, no, recimo 10. mesto bi bilo že super.
No, zdaj bi lahko rekli z ženske konkurence, gremo pa v odprto konkurenco, namreč pri šahu je zanimivo, da nimate moške konkurence pa ženske, kot je to pri večini športov ali pa kakšnih drugih iger, ampak v odprti konkurenci lahko nastopajo tudi ženske, se pravi skupaj z moškimi in tudi so izgrale dokaj uspešno recimo razne znamenite šahistke, ki jih bomo omenjali kasneje. No, glede moške reprezentance pa sta kolega povprašala njenega selektorja Matjaža Mikce.
Kar prvih 15 reprezentanc ima poprečni rating preko 2600 točk. Zdaj, za primerjavo, mi imamo samo enega šahista, to je naš najboljši Luka Lenič, ki presega to mejo. Tako da se lahko predstavljamo, kako zahtevna je ta konkurenca. Tudi naša ekipa so 19 nosilci po ratingu. Po teh standardnih pokazateljih, ne, bi našim težko lahko pripisali večje možnosti za višjo uvrstitev, predvsem zaradi tega, ker se ne ukvarjajo profesionalno šahom, so svoje najboljše rezultate že dosegli pred leti, kot rečeno so zelo izkušena ekipa. Po drugi strani so pa to igralci navajeni te zmagovalne miselnosti že iz mladinskih vrst in tudi so bili zelo uspešni pri članih.
Kot zadnji v tej vrsti posnetkov pa je naš najboljši igralec v zadnjih letih, velemojster Luka Lenič, tudi nekdani svetovni mladinski prvak, ki je recimo zelo dobro igral prav nedavno na slovenskem ekipnem prvenstvu, torej predajamo mu kar besedo.
Na vseh velikih tekmovanjih v ekipni udeležbi pokažemo nekako več, presežemo sebe več, kot smo sposobni, saj na papirju. Tako da jaz si res želim, da bi to maksimalno izkoristili tudi doma, se pravi to našo energijo. To je zelo velika stvar, da imamo evropsko prvenstvo v Sloveniji in upam, da bo tudi naša ekipa za svojimi dobrimi rezultati pomagala pri promociji Šahovske zveze pri tako velikem tekmovanju, ker to je res v današnjih časih noro velika stvar in zelo, zelo težko organizirati, tako da jaz res upam, da bo turnir minil brez zapletov.
No, to vsi upajmo, seveda, da se predvsem zaradi te epidemije COVID-19. Dr. Milan Brglez, v Sloveniji je veliko talentov šahovskih, to se pokazalo prav tukaj, recimo pri sestavi obeh reprezentanc, res prva moška reprezentanca so izkušeni vele mojstri, ampak druga ekipa so pa sami mladi igralci, recimo Jan Šubel bo na prvi deski, sploh pa pri dekletih je, lahko bi rekli, zelo veliko, zelo mladih igralk, recimo omenili smo seveda najboljšo slovensko igralko, lahko rečemo vseh časov, marca je dosegla ta naziv mednarodnega mojstra v odprti konkurenci, to je še stopna več kot ženska velemojstrica, govorim seveda o Lauri Vnuk, ki je zdaj stara, mislim, da 22 let, pa je že, ne bom rekel, med najstarejšimi v tej mladi generaciji, so še mlajše, recimo Zala Urh, smo jo preomenjali, pa Monika Rozman in še druge. Skratka, tukaj se verjetno kaže neko dobro delo klubov, pa tudi šahovske zveze pri iskanju teh talentov. Ne smemo pozabiti seveda, da je Slovenija ima samo 2 milijona prebivalcev, nekaj čez 2 milijona. Če se primerjamo seveda s prvo evropsko velesilo in pa tudi eno od največjih svetovnih velesil Rusijo, ki je v obeh konkurencah tukaj v čadežu prvi favorit seveda.
Ja, vsekakor ste povedali vse tisto, kar je najbolj bistveno. Ena od ključnih zadev, ki je seveda to, da smo še zlasti pri mladinskem šahu, še zlasti pri mladinkah, pravzaprav zelo konkurenčni, zaradi tega, ker imamo kritično maso. In zdaj pri tej kritični masi razvijati se mora seveda na ravni klubov, ampak zveza potem poskuša pomagati. Mislim, da je bil glavni premik dosežen, ko smo pridobili status oziroma ko smo postali član olimpijske zveze naše in smo pravzaprav skozi to lahko trenerje tudi angažirali, da so začeli delati z temi mlajšimi tekmovalkami in tekmovalci. Ampak tam imamo kritično maso. Pri mladincih mogoče ta kritična masa že malo manjka primerjavi za tem, kakšna je drugot. Se pa vsekakor od druge ekipe pričakuje in tudi zaradi tega je Šubel, ki bi sicer sodil v prvo ekipo, je na prvi deski, da bo imel možnost mogoče doseči tudi velemojstrsko normo. Ker če ga čim mlajšem, dokler si mlad, torej še pred 20 letom skoraj, da ne osvojiš velemojsterske norme, je zelo težko priti res med najboljše. 2600 sploh ni več menik, 2700 je zdaj menik tisti, ki bi omogočil pa potem potencialno profesionalno ukvarjanje.
Govorimo seveda o rejtingu.
O rejtingu, ja. Ki bi omogočil profesionalno ukvarjanje z šahom. Torej, Tukaj smo konkurenčni in seveda je nekako, se pa zdaj že dogaja pri moški, pravzaprav menjava generacij in je to tudi nekako mogoče potencijalno slovo te generacije, vsaj kot celote, kot ekipe, ki diha z enim, ker tudi to ne boste verjeli, to sem sam videl že na teh prvenstvih, je pomembno, na kakšen način ekipa diha, kako se počutijo, kako se spodbujejo, v kakšnem razmerju so drug do drugega. So tudi športi, to smo tudi videli, ker manjka včasih ekipnega duha in potem se kakšen uspeh celo ne zgodi, to smo na kakšni olimpijadi videli. Tega z našimi glede tega mislim, da ni absolutno nobenega problema, medtem ko seveda mlajši pa prihajajo in na njih bomo računali v nadaljevanju. Ne bo pa to preprost prehod, to že zdaj vidimo, ker za takšen preprost prehod bi že zdaj pravzaprav potrebovali vele mojstre, že med mladinci, pa jih pravzaprav nimamo. Tudi čas zelo vrhunskega igranja se zelo skrajša, torej čas univerzitetnega študija, na njih znotraj tega se še da nekako računati, potem moraš pa na pol, vsaj pol profesionalec biti, če hočeš biti relativno dober, ampak vrhunski pa ne moreš biti na ta način, torej da bi se lahko samo šahu posvetil. In ravno ta prehod v potem profesionalni šah je mogoče za vrhunske rezultate najtežji in je še bolj zahteven v moški konkurenci kot v ženski konkurenci.
Darja Kapš, vi tudi na, bi rekel, v svojih izkušnjah vidite, kakšen je šahovski razvoj od recimo najmlajših kategorij do članskih. Problem je seveda, ker je tudi v svetu, ne, da zelo malo šahistov lahko živi od šaha, pa še to določeno obdobje. Zelo malo ljudi je takih, kot recimo je bil znameniti Viktor Korčnoj, ki je igral praktično do konca, že ko je bil čez 70 let, recimo je igral še za švicarsko reprezentanco. Ne. Iz zgodovine znan tak primer nekdanjega svetovnega prvaka Emanuela Laskerja, ki je igral krepko čez 60 in so se vsi čudili, kako mora tako star človek igrati tako dobro šah takrat. Ampak problem je o tem, recimo, spomnil sem se recimo v Čatežu ne bo igral Markoja, mednarodni mojster, ne bo igral zato, ker pač zaradi študijskih obveznosti se ni mogel dovolj pripraviti in ni imel časa. Vedno nekako ta, bi rekel, ta razvoj šahista poteka po dveh tirih. Ne. Najprej je šola, pa potem študij, ob tem pa šah in malo kdo se pri tem odloči dejansko za profesionalca, to je zelo težak kruh tudi v tujini, kaj šele v Sloveniji. Kako pravzaprav s tem? Recimo, da imamo zelo dobre mladince, pa predvsem mladinke, ampak potem seveda, ko pride nekako ta nivo malo čez 20, ko pride članske vrste, pa seveda pride do tiste težke odločitve ali profesionalec ali potem iti v nek poklic pa igrati samo občasno šah.
Ja, to je precej kompleksno vprašanje. Mogoče bi lahko poenostavila z enim stavkom, da poklic šahist ne obstaja, niti ne v Sloveniji, niti ne v svetu, da bi ga imeli prav definiranega. Imamo seveda svetle izjeme, recimo prvih 10 ali pa 20 šahistov iz svetovne šahovske lestvice živi precej dobro v šaha. Imajo tudi, bom rekla, varno neko kariero v smislu, da so vabljeni na turnirje, da kjer so lepi nagradni skladi, imajo podporo sponzorjev, imajo podporo krovnih domačih organizacij, ampak to je samo pač nek vrh, ne? Sicer zelo obsežne šahovske družine. Govorimo o milijonih šahistov po vsem svetu, ki so morda tudi tako talentirani oziroma bili ali so še, a ne, pa ne bodo nikoli uspeli tega pokazati, zato ker je za, tako kot ste že omenili, kruh šahista precej težek in jaz razumem naprimer mladega človeka, ko se najde nekje na razpotju, ko razmišlja o tem, ali bo izbral neko varno pot študija, ki mu potem nadalje omogoča potem še poklicno pot, ali pa bo šel bolj v tvegane vode, a ne, kjer je vse odvisno od njega, se pravi, tudi šah je že sama po sebi taka igra, da ni nikjer zagotovljeno, da boš na koncu nekega turnirja zmagovalec in posledično dobil potem neko nagrado, ampak si resnično odvisen predvsem od samega sebe, od svoje forme, od svoje podpore družine, tako da od celo od dnevov, od dni samih. Ne? In, ni nobene varnosti, ni te podpore sistemske in potem se ljudje, kot postavijo to na tehnico, preprosto nekako smotrno odločijo, da bodo nadaljevali v nekih normalnih, že znanih okvirih in to je ponavadi študij in pa opustitev šahovske kariere. Meni se zdi osebno, da s tem ni nič narobe, da je, jaz če dalje bolj z leti spoznavam, da je šah res ena taka igra, na katero bi morali gledati zelo široko in ne samo v tem smislu tekmovalnem. Ne, šah ti, to bo verjetno tudi Jana znala potem še lepše povedati, kaj vse ti šah lahko ponudi kot neka igra, kako, kako te krepi, kako te bogati kot od človeka. Šah je igra, ki te uči odločanja. Večinoma smo šahisti znani potem, da si želimo čim boljših odločitev, skratka, da smo nagnjeni k nekim samoanalizam, da želimo postati boljši, da ne bi napak ponavljali. In se mi zdi, da ta segment je tudi, kar se tiče šaha, pomemben. Ne samo to, kaj boš dosegel, ali boš svetovni prvak, državni prvak. To so vse krasne zgodbe, ampak je pomembno opozoriti tudi na to, da je šah lahko en krasni hobi v času osnovne šole, ti nudi res veliko nekih kvalitet od socializacije, ne vem, spoznavanja novih kultur, novih prijateljev, novih okolij, novih jezikov, če hočete, potovanj. Potem to postaja seveda z leti bolj resno in recimo res lahko zase rečem, da mi je šah tudi na akademski poti pomagal. Lažje, bolj ko sem bila obremenjena oziroma bolj ko sem razmišljala o tem, da bom lahko šla na turnir samo, če bom imela študijsko stvari poštimane, bo lažje, zato sem lahko lažje menedžirala več stvari hkrati. Ko opazujem generacijo današnjih šahist, moram reči, da so šle še korak naprej. Ko samo pomislim na Lauro Vnuk, ki je uspela, ne vem, biti zlata, mislim, odlična maturantka na gimnaziji, pa hkrati svetovna prvakinja, pa še krasna ambasadorka šaha, je to res neka vsestranskost. In šah je tu tisti, ki se mi zdi, da je pripomogel k temu, da je Laura, ko zdaj konkretno o njej govorim, tako uspešna. In to lahko vsak posameznik preko šaha pridobiva. Tako da mislim, da ni cilj vedno samo ta tekmovalni, ampak tudi ta vrednostni, ki ga šah daje lahko človeku, posamezniku.
Torej, šah je zelo, bi rekli, pravična igra, seveda je treba igrati pošteno, ne prenese goljufanja, ne? To je normalno, ker če kdo goljufa samega sebe, recimo imamo primere zdaj pri spletnem šahu, ko morda kdo igra s kom, pa ima zraven še en računalnik, ki mu preračunava poteze, ampak to je dejansko potem ni njegova zmaga, ampak je zmaga tega računalnika, drugega računalniškega programa. Doktorica Jana Krivec, zdaj sem vas tituliral z doktorico, namreč naredili ste disertacijo iz psihologije. Kako pa potekajo, lahko bi rekli, kognitivni procesi pri nekom, ki se ukvarja šahom? Zakaj je šah recimo dober za razvoj človekove osebnosti, človekove psihe, konec konca tudi intelekta?
Nekomu, ki ne pozna šah oziroma ga pozna tako na videz, bomo rekli, ne, ki gleda nekega šahista za šahovnico, mu lahko zgleda to zelo dolgočasen šport. Ja. Nekdo sedi in vsake pol ure premakne eno potezo in tako naprej, to traja 5-6 ur. Ampak kaj se pa v notranjosti tega človeka dogaja, je pa eksplozija enih čustev, razmišljanj in vse prej, kakor dolgočasno. Ne? To pove tudi že same statistike o tem, koliko energije porabijo šahisti, koliko kil zgubijo in vse te razne anekdote, ne? Tako kot v bokserju v enem bokserskem dvoboju. Ne? Tako da je skrito o čem in zato dosti krat recimo pride tudi do nekih takih misterioznih pojmovanj šahistov o šahu in recimo kakšne take serije z malo misteriozno noto, kakor je bil Queen's Gambit, ki je dvignil veliko prahu. Ampak v resnici je pa ogromno enih praktičnih stvari, ki se jih človek, kakor šahist nauči tekom celotnega treninga šaha, priprav, igranja, sprejemanja, rezultatov, predvsem recimo negativnih, pa tudi pozitivnih. Tako da cel ta šahovski razvoj je hkrati seveda tudi osebni razvoj, osebnostni razvoj. Jaz sem o tem napisala celo knjigo How to improve your life by playing a game, ker zelo rada promoviram šah, ker neki, kar je zlata vredno lahko za življenje. Pa se tudi druge aktivnosti, ampak recimo na šahu je to zelo lepo vidno. Ne vem, če se zaustavim samo na sami partiji, recimo sistematičnost razmišljanja, kar je rekla Darja, odločanje, sprejemanje, odločitev vsako potezo, mi ne moramo reči, ne, to potezo pa ne bom igral, pa pač, ne, bom še malo razmislila, pa naj drugi sprejme odločitev, ne. Ne, mi moramo vsako potezo se odločiti za najbolj optimalno, po našem mnenju, ja, odločitev, potezo in tudi stati za tem, odgovarjati, sprejeti neko odgovornost, ker mi smo jo potegali, noben drug, ne, to potezo. Tako da recimo, ne, take klasično, recimo, miselne stvari, preračunavanje variant, seveda. Ampak to je, jaz mislim, da to ni glavni delež igranja šaha, ne. Recimo, domišljija je tudi ena taka stvar, ki je v življenju zelo pomembna, premalo poudarjena v šolskem sistemu, marsikje, ker to je nekaj, kar nam sploh omogoča, recimo, da razmišljamo izven okvirju, da pridemo do nekih novih ugotovitev, inovacij v življenju. Ne? In v šahu je vsaka partija unikatna, vsaka pozicija določeni točki v partiji je nova in moramo mi ustvariti nek plan, neko igro. Moramo biti fleksibilni, recimo, tudi nekaj, kar je tako dost pomembna lastnost, se prilagajati naše razmišljanje poziciji na šahovnici, ki se spreminja iz poteze v potezo. Prevzemanje rizika, mogoče, na taka stvar, ki je recimo zdaj aktualna, oziroma pravilno ocenjevanje rizika, ne, ne neki na podlagi čustev, ker nas lahko hitro zavede in tako, ko ste prav rekel, v šahu, na šahovnici laž ne preživi dolgo časa, ker dobimo takoj nazaj nek feedback, ki pač rezultira v izgubi, če pač ni objektivno dobra poteza, če ne objektivno dobro igramo. Ne? Tako da zavajanje samega sebe z nečimah se ne bo videl na sprotnikah, se je dobra poteza, če pač ni, ne? In se nam hitro vrnejo posledice v eni sami partiji, kaj šele na dolgi rok. Ne? In recimo ocenjevati, kaj je večji riziko, kaj je manjši riziko, moramo izključno na nekih racionalnih argumentih, ne? In na osnovi tega sprejemati pol neke odločitve, ki so pač optimalne, kar ne pomeni, da so absolutno dobre. To je tudi ena stvar, ne, perfekcionizem. Ne, ni perfekcionizem to, da je, ne, poteza taka, da bo sigurno zmagala. Tega v šahu ni. Nikoli nimamo 100% zagotovilo, aha, to bomo igrali in bomo zmagali. Ne? Pač, ko smo dobljeni, ok, ampak tekom partije. Ampak zmeraj prevzemamo nek rizik, ampak moramo oceniti, da mogoče imamo pa večje šanse, da zmagamo, kakor je ta riziko, da zgubimo. In tako recimo, ne vem, zdaj v pandemiji, riziko, cepivo, COVID, recimo ena taka stvar, ki se še histi verjetno, ne, odločamo na osnovi nekih argumentov, dejstev in tako naprej. Tako da še bi lahko naštevala tukaj cel večer, verjetno ne, nimamo toliko časa. Ampak take stvari mogoče, ki na prvi pogled niso toliko očitne, so sestavni del razmišljanja pa igranja šaha in skupaj seveda z nekim preračunavanjem, s prepoznavanjem vzorcev, sprejemanje odločitev in tako naprej pridemo pol do neke poteze vztrajnosti, ker ena poteza ni dovolj, da zmagamo partijo, ampak moramo ponavljati 40, 50, 60, tudi 80 to potez, kdaj, tudi, da zgubi.
Še potrpežljivosti,
ja,
človeka.
Ne? Tudi, recimo, ne, spet ena taka zelo koristna stvar tudi za življenje, mi ne moramo v šahu na silo zmagati. Ne, kdaj, ne vem, je dober nek napad, ki je bolj mogoče aktiven pa hiter, kdaj pa je najbolj optimalno počasi igrati na neko slabost in ne moramo takrat pričakovati, da bomo zmagali v parih potezih, ampak bomo zmagali čez, ne, z veliko vrednostjo čez toliko in toliko potez in tega se moramo naučiti, ne, da ne govorimo pol, seveda, o spoprijemanju, s porazi in tem, da na, temu, da nam ni, nas ni strah iti v novo partijo, tudi če prejšnjo zgubimo, pa mogoče še enkrat zgubimo, pa še enkrat, pa spet moramo iti na bojno polje preizkusiti svoje znanje. Ne? In seveda pol ne vem, ko pridemo v realno življenje, se nam mogoče kakšen izziv ne zdi več tako grozeč, ampak ga spremejamo malo bolj na lahko, ne? Kar je spet, jaz mislim, koristno, da se znamo z veseljem spoprijemati z nekimi izzivi. To je pomembno, da jim rečemo izzivi, ne pa ne, neki problemi, grožnje in tako naprej. No.
No, slovenski šah ima že kar dolgo zgodovino, recimo problemski že v 19. stoletju bil znani Plahuta, ki je sestavljal probleme šahovske, ampak prvi naš šahist res dober, pa tudi še vedno naš najboljši šahist vseh časov je bil dr. Milan Vidmar. Prav letos je 110. obletnica, ko je on zares zablestel na veleturnirju San Sebastiano, tam ga je prehitel samo znameniti Jose Raul Capablanca, to je bilo takrat senzacija, tisti mladi neki Kubanec prišel v Evropo in premagal se najboljše. Potem seveda stoletnica je zdaj od ustanovitve Jugoslovanske šahovske zveze, kateri je bila seveda tudi Slovenija, prav dr. Milan Vidmar je ustanovil, pa recimo, če se spomnimo, letnica rojstva Stojana Puca, enega od znanih slovenskih igralcev, velemojstrov, pa če smo že pri teh obletnicah, konec leta pred zadnje dan v decembru bo 80-letnico slavil velemojster Bruno Parma, naš odlični igralec, velemojster in pa seveda svetovni mladinski prvak v tej zadnji absolutni konkurenci mladinski. To je bilo takrat tudi veliko presenečenje, je premagal se najboljše sovjetske igralce in druge. In potem je seveda dolgo uspešno igral. Teh obletnic je še veliko, recimo leta 1931 je prav dr. Milan Vidmar organiziral velik turnir na Bledu in če samo povem, recimo prve tri pa bodo vsi ljubiteljice in ljubitelji šaha vedeli, zakaj je šlo. Prvi je bil takratni svetovni prvak in eden najboljših igralcev vseh časov, Aleksander Aljehin, drugi je bil Jefim Bogoljubov, njegov dvakratni izzivalec, tretji je bil Aron Nimcovič, znameniti eden od očetov te hipermoderne šole, kot se rekli, šaha. Potem se to ponovi leta 1961 spet veleturnir na Bledu, kjer je zmagal takrat drugi najboljši, ravno izgubil svojo krono, Mihail Tal, drugi je bil Robert Fischer. Se pravi, Slovenija ima bogato zgodovino. Tukaj lahko meniš Albina Planinca, seveda nesrečnega, morda najbolj talentiranega. Zelo lepo knjigo sta napisala mariborski velemojster Jörg Mohr, sicer velik kritik tudi delovanja šahovske zveze, in pa Adrian Mihalčišin, velemojster, ki je prišel k nam iz Ukrajine. Še enega Ukrajinca lahko seveda tukaj imenimo Aleksandra Beljavskega, ki je dolga leta igral zelo dobro za slovensko reprezentanco. Bil pa je, to bodo spet vedeli dobro ljubitelji šaha, dvakratni sovjetski prvak, torej to je pa tudi dosežek podoben neki, kot da bi zmagal na svetovnem prvenstvu. Tega še veliko lahko bi govorili, žal je to tako, da nam ura tiktaka tako kot pri šahu. Morda dr. Brgles omenjala je doktorica Krivčeva to znamenito serijo Queen's Gambit ali Dame in Gambit, ki se imenuje po eni od šahovskih otvoritev. To je povzročilo eno eksplozijo zanimanja za šah, predvsem v ZDA, pa tudi drugod po svetu, verjetno tudi pri nas. Kako je s priljubljenostjo šahovske igre pri nas v zadnjih letih? Ali narašča? Je več igralcev, recimo, verjetno narasla tudi po tem prvenstvu v Čatežu, pa recimo potem drugo leto v Podčetrtku, saj med mladimi, najmlajšimi recimo.
Ja, vsekakor lahko pričakujemo nekaj tazga. Dejstvo je, da ta popularizacija z tem Daminim Gambitom je bila izjemna in tega se ne da ocenevati v tem trenutku, kje smo za tem. Na drugi strani pa moramo vedeti, da je pandemija povzročila tudi svoje, ne? Marsikdo oziroma manj entuzijazma je zaradi tega, ker je živega šaha ni bilo in zaradi tega se moramo nazaj nekako vrniti v te ustaljene momente. Vsekako pa pričakujem, da bo tudi to prvenstvo bistveno pripomoglo k temu, da, ker to je eno redkih šahovskih dogodkov, ki se kljub vsemu, kljub vsej neugodni situaciji zgodi. Res, da zdaj izgleda malo lažje, lansko leto ga ne bi znali organizirati, glede na tisto, kakšna je bila situacija, da še nismo poznali cepiva na takšen način. Letos bo, upam, ta zadeva vseeno stekla oziroma izkušnje nas učijo, da če se držiš teh pravil, da ta stvar ne bi smela povzročati grozno veliko. Se pa lahko zgodi v kakšni ekipi, da bo kdo pozitiven in v tem primeru so tiste rezerve, ki jih imajo, zelo pomembne, ampak če sem pravilno pogledal število vseh tekmovalk in tekmovalcev, mislim, da se kaka ekipa najde tudi, ki ima samo štiri.
Kakšne manjše države, ja, San Marino recimo.
Ja, ampak s tem že kar dost tvegajo pravzaprav, ne? Ker se lahko zgodi in če je pozitiven, pač ne more igrati. To je absolutno dejstvo, tega ni možno nadomestiti. Se je pa, in to pa je zanimivo, v tem času se je razvilo tudi, bom rekel, prav pravila FIDE za igranje, torej za spletno igranje, ki vseeno omogočajo, da tega goljufanja, o katerem ste govorili, praktično ni. Vsaj na teh velikih tekmovanjih ga ne more biti, ker je v bistvu ob vsakem igralcu še sodnik, seveda jih več gleda, ampak vsekakor je sodniški nadzor tista ključna zadeva, ki je. In jaz iskreno upam, da kakošnihkoli tovrstnih sporov ne bomo imeli, ampak kot vedno mora biti vse oblikovano, vse narejeno, tako kot je absolutno nujno, da potem sporov ni, so pa pravila takšna, kot so. In ena od stvari, ki sem se jih prej, ko sem poslušal, ne, da nisi preveč hiter, pa ne primeš kakšne figure, ker potem tisto figuro moraš premakniti tudi, če je absolutno neumna zadeva. Torej, tudi te potrpežljivosti, ta najverjetneje mora šah naučiti.
Tako, sicer lahko rečeš, ah, iz žadupa, ne? Ampak to ni ravno pošteno. Ne,
ne več.
Ne več, tako. Darja Kapš, govorimo o priljubljenosti šahovske igre po svetu. Vemo v zadnjih desetletjih, recimo treh, štirih desetletjih ali pa sploh v zadnjih 20 letih je prišlo do veliko premikov. Res, da je Evropa še vedno izjemno močna. Izjemno močne reprezentance so sploh iz tega vzhodnega dela, pa recimo zdaj Francija, ki je dobila še Firuzijo, se pravi emigranta, 18-letnega izjemnega igralca iz Irana, bo zelo močna na tem turnirju, ampak recimo izjemno veliko igralk in igralcev močnih prihaja iz Kitajske, pa iz Indije, Irana, prebuja se šahovsko tudi recimo arabski svet, pa morda malo manj zdaj Afrika. Skratka, več je zdaj centrov moči po svetu. Predvsem pa je priljubljenosti šaha naredila recimo veliko slugo, torej splet. Veliko ljudi igra po spletu. Kaj menite o tej spletni igri? Seveda vsakdo pogreša tisto igro, sploh v teh časih epidemije, človek na človek, se pravi za šahovnico, ampak splet pa ponuja recimo igranje, lahko igrate z nekom, ki je na drugem koncu sveta. Ne?
Ja, vsekakor, mislim, jaz pravim hvala za splet, sploh v teh časih pandemije oziroma smo videli dve leti oziroma leto nazaj, kako je prav šah, ko so bile vse druge športne prireditve odpovedane, zacvetel na spletnih platformah, tako da smo lahko šahisti, tisti, ki šah radi spremljamo, uživali v res izjemnih turnirjih preko spleta pod okriljem oziroma na pobudo trenutno najboljšega na svetu svetovnega prvaka Carlsena. Je imel celo turnejo v letih, ko smo bili v lockdownu.
Tukaj, če vas čist nakratko prekinem, žal ga ne bo v Čatež, ampak zakaj? Zato, ker dva dneva, mislim, da ali tri dni po koncu tega prvenstva evropskega v Čatežu se začenja dvoboj za svetovno prvenstvo med njim in ruskim izzivalcem Janom Nepomnjašim, ki ga seveda sprav zaradi tega ne bo v Čatežu. Ne? Izvolite naprej.
Tako je, hvala. Skratka, ja, splet je, bom rekla, del nas in mislim, da veliko tudi prepomore k množičnosti. To je pridobiti podatek o kako velikem številu pravzaprav govorimo, v koliko ljudi v tem trenutku, na primer, šahira. Mislim, da govorimo o več 100 milijonih lahko. Težko je, se pravim, imeti nek pregled, koliko je teh iger odigranih, ampak jaz sem še vedno pristaš nekega klasičnega, romantičnega pristopa, ko ti v bistvu svojega nasprotnika začutiš za šahovnico, ne? In se začne tudi ta psihološki vidik dvoboja, tako kot je tudi že prej Jana lepo opisala, kaj vse se dogaja znotraj šahovske oziroma znotraj glave nekega šahista. In če ni to nekje v prazni sobi z računalnikom, se ta čustva še eksponirajo. Se pravi, da ti opazuješ nasprotnika, lahko ti vplivaš na njega ali pa on na te, skratka je ta igra tudi na, bom rekla, neki nezavedni oziroma psihološki ravni. In to je tudi ta čar, ki ga po mojem noben računalnik ali pa noben globalni splet ne more pričarati. Tako da je to, da imamo mi letos pa prihodnje leto eno najpomembnejših šahovskih dogodkov stare celine prav na slovenskih tleh, res neka zmaga tudi iz tega vidika, ne, da se šah ponovno vrača za šahovnico.
Takole, spoštovane poslušalke in poslušalce, še malo pa nam bo padla zastavica, ne, kot pravijo šahisti, torej naš čas se je iztekel. Seveda lahko šahu bi lahko govorili zelo veliko še naprej. Jaz se lepo zahvaljujem obema gostjama, to sta bili doktorica Jana Krivec in magistrica Darja Kapš, obe velemojstrici šahovski, in pa predsedniku Slovenske šahovske zveze doktorju Milanu Brglezu za sodelovanje v tej oddaji. S posnetki sta jo obogatila tudi kolega Matej Hrastar in Aljaž Golčar. Franci Moder jo je uredil tonsko, povezoval pa sem jo Tomaž Grden. Jaz želim še tako zvezi veliko uspehov vsem trem, gospe Krivčevi pa seveda zdaj le čez nekaj recimo ur oziroma jutri dobre nastope na samem prvenstvu. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje.